ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს არც კი გადაუმოწმებია ირაკლი ალასანიეს მიერ მისი თქმით უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფებების თაობაზე მიწოდებული მასალები.
ხომ არა, სხვა გვარდასახელი არის და ხა ეგეთ გვარდასახელები ბევრი არის. ხა ზოგიერთი გვარდასახელი არის მოქმედი სამხედრო პოლიციელი. მეტი იქ არაფერი გადასამოწმებელი თარ არის რა.
საქართველოში მომხმარებლები კვლავ აპროტესტებენ ნავთობპროდუქტების ფასებს.
რატომ კი საქართველოში ბენზინი უფრო ძვირი ვიდრე სომხეთში? როგორც ვთვისით, სომხეთში ბენზინი და ზოგადად საწვავი საქართველოს გავლიჩენს და როგორც მინიმუმ მას უნდა ემატებოდეს საქართველოში ტრანსპორტირების ღირებულება.
ფასების თემაზე საუბარს მომდევნო სიუჟეტშიც გავაგრძელებთ. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან, რომელშიც იმის გარკვევა შევეცდებით, რამდენად ყოფნით აჭარის მცხოვრებთ საარსებო მინიმუმად განსაზღვრული თანხა არსებობისთვის.
კომუნალური და იმის გადახდაც საკვების რადათ არ არის საკმარისი მაგრამ ყველაფერი მაგ თანხას ჩაატარებს.
ერთი მაგდენი საჭიროა, მაინც 300 საჭიროა. ნორმალურად რომ იყო. ჩემ პენსიას უვაწებ კიდევ და არ მყოფნი.
მოისმენთ მდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
პრეზიდენტმა ჩემი აზრით მენტალურ ლინგვისტურ ოინს მიმართა. ტრადიციულად უზნეო და უხამს 100 წყვილეულს ამორალური კონოტაცია გამოაცალა და ჩვეულ ტყოს უჩვეულო სიწმინდე და სათნოება შესძინა.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც დღეს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში უდედმამო ბავშვების მდგომარეობას ეხება. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს შეფასებით თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას მიერ მიწოდებული დოკუმენტი არ შეიცავს ღირებულ ინფორმაციას და მასში მხოლოდ გვარებია ჩამოთვლილი. საუბარია მასალებზე, რომლებიც ეროვნულ უშიშროების საბჭოს ირაკლი ალასანიამ 20 მარტს გადაუგზავნა და რომლებიც მისი შეფასებით ადასტურებენ ბრალდებას სამეგრელოში უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფებების შექმნის თაობაზე. როგორც უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ბათუ ქუთელია მოთხრა რადიო თავისუფლებას, დოკუმენტი არც კი გადამოწმებულა, რადგანაც მასალები სისულელეს წარმოადგენს. ჯერჯერობით უცნობია ირაკლი ალასანიას პასუხი. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ის საქართველოში არ იმყოფება. თემას ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
მაშინ როცა თავად ირაკლი ალასანიამ თავი შეიკავა მასალების სრულად გასაჯაროებისგან, დოკუმენტში დასახელებული პირების უსაფრთხოებისა და სახელმწიფოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით, იმის დასტურად, რომ ირაკლი ალასანიას მიერ მიწოდებულ მასალებში ღირებული არაფერია და შესაბამისად დასამალიც არაფერია, ეროვნული უშიშროების საბჭომ ეს მასალები თანდართულ განცხადებასთან ერთად 23 მარტს, როგორც თავად აცხადებს, სრული სახით გამოაქვეყნა საკუთარ ვებსაიტზე. ამ მასალებში საუბარია 12 დაჯგუფებაზე. დასახელებულია დისლოკაციის ადგილი, გვარები და ანაზღაურების ოდენობა. პირველი დაჯგუფების მაგალითი ასეთია.
350 კაციანი დაჯგუფება, სპეცდანიშნულების რაზმი, დისლოკაციის ადგილი ქალაქი ზუგდიდი, კერძო სახლები. ხელმძღვანელი კობა ახვლედიანი, როლანდ ახალაიას ყოფილი დაცვის უფროსი, მეთაური ფრიდონ შენგელია, მეთაურის მოადგილე თორნიკე მალაზონია, მეთაურის მოადგილე ავთო ბელთაძე. ხელფასები, მეთაურთა შემადგენლობა 2000 ლარი პლუს პრემიები, რიგითი შემადგენლობა 700 ლარი პლუს პრემიები.
გავახსოვოთ, რომ პირველი განცხადება საქართველოში უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფებების ჩამოყალიბების შესახებ ირაკლი ალასანიამ 15 მარტს გააკეთა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრის დროს, რასაც ხელისუფლების მხრიდან საკმაოდ მწვავე შეფასებები მოჰყვა. 15 მარტის შეხვედრაზე თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ ეს ჯგუფები საქართველოს მოქალაქეების არჩევანის თავისუფლების შესაზღუდად მათ დასაშინებლად შექმნა და რომ ასეთი გადაწყვეტილება სამოქალაქო ომის პროვოცირების საფრთხეს წარმოადგენს. 20 მარტს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე, ალასანიამ ეს ბრალდებები გაიმეორა და აღნიშნა ისიც, რომ უკანონო შეიარაღებული ჯგუფების შექმნა მიხეილ სააკაშვილმა დაავალა სამეგრელოში დიდი გავლენის მქონე ახალაიების ოჯახს, რომლის წარმომადგენელიც გახლავთ მაგალითად საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაია. თავად ბაჩო ახალაია ალასანიას ბრალდებას ბოდვას უწოდებს და ამბობს, რომ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის მიერ ხსენებული უკანონო ფორმირებები სინამდვილეში პატრიოტული მიზნებით მოქმედი ნებაყოფლობითი რეზერვია, რომელიც საქართველოს რამდენიმე რეგიონში უკვე აერთიანებს 40,000 მოხალისეს.
ამ ხალხს უკეთებთ ორგანიზებას, ვასწავლით ელემენტარულ სამხედრო უნარჩვევებს, ვაძლევთ კონკრეტულ კოორდინაციის საშუალებებს და ყოველწლიურად შემდგომ შევძლებთ ამ ხალხის გადამზადებას.
ბაჩო ახალაიას განმარტებით ეს ადამიანები, ისევე როგორც რეზერვისტები, ზოგადად არავით არ ანაზღაურებას არ იღებენ. თუმცა, როგორც უკვე ვთქვით, ალასანიას მიერ უშიშროების საბჭოსთვის მიწოდებულ მასალებში მითითებულია ანაზღაურების კონკრეტული ოდენობა. მართალია, ეროვნული უშიშროების საბჭოსთვის მასალების მიწოდებიდან გამოქვეყნებამდე სამ დღეზე მეტი გავიდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს დრო დეტალების გადამოწმებას არ წაუღია. როგორც ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ბათუ ქუთელიამ 24 მარტს უთხრა რადიო თავისუფლებას, გადამოწმებად არაფერი ღირდა და მათ შორის არც ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია.
ხომ არა, სხვა გვარდა სახელი არის, ეხა ეგეთ გვარდა სახელები ბევრი არის, ხა ზოგიერთი გვარდა სახელი არის მოქმედი სამხედრო პოლიციელი. მეტი იქ არაფერი გადასამოწმებელიც არ არის რა. აუა გადაამოწმო ის, რომელიც რაღაცა ყუასთან ახლოს არის ინფორმაცია და შეიძლება რაღაც ლოგიკა იყოს. რა უნდა გადავამოწმოთ? საწუხაროდ ეგეთ პასუხი უნდა გაგცეთ, თვითონ ის დოკუმენტი არის ეს რომელი.
ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ბესი კალადაშვილი ამ ეტაპზე თავს იკავებს კომენტარებისგან, თუმცა თვლის, რომ მასალების გადამოწმება ზოგადად აუცილებელი რამ არის და შესაბამისად ამ შემთხვევაშიც აუცილებელი იყო.
ამ ემოციებზე და იმაზე არ მინდა დაცნობა ხელაღებით უცბად, მაგრამ ზოგადად სამრავლების საბუთად მოწმება რამდენჯერ შეიძლება შეცდომა. ყველა დოკუმენტი უნდა გადამოცხდეს.
ექსპერტისგან განსხვავებით კონკრეტული და მწვავია კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლის ირაკლი სესიაშვილის შეფასება. ის თვლის, რომ მასალების იგნორირება ხელისუფლების პოლიტიკური მიზნებით არის მოტივირებული.
ღიად და აშკარად უარის ხმა იმაზე, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ინფორმაციის გადამოწმებას იმის გამო, რომ არ თვით მას სანდოდ და არ მიგვაჩნია, რომ ეს ასეა. ეს თავისთავად მოტივირებულია პოლიტიკური მიზნებით, რომ პასუხი არ გაეწეს ოპოზიციური ძალების პოლიტიკურ მოთხოვნებს, მათ შორის განსაკუთრებით ისეთ რემკი უნდა უზნობიარეთ ამასთან, როგორიც არის უკანონო შეიარაღებული ფორმირებები პოლიტიკური მოტივებით.
ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა არგუმენტებით დაუპირისპირდება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ვლასა და შეფასებებს თავად ირაკლი ალასანია, რომელიც ამჟამად არ იმყოფება საქართველოში.
ეს იყო ლელა კუნჯულია. აქვე გეტყვით, რომ სიუჟეტის მომზადების შემდეგ ლელა დაუკავშირდა თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერს, თეა წულუკიანს, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი აზრით ეროვნული უშიშროების საბჭოს ქმედებები წარმოადგენს უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებას და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შეცდომას. თავისუფალი დემოკრატები კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მთელი სერიოზულობით გადაამოწმოს 20 მარტს მიწოდებული ინფორმაცია შესაძლო დაძაბულობის თავიდან აცილების მიზნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორ არმიას ქმის საქართველოს?
ჩვენ არ გჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღგუნდება საჭიროებით ჯარები. ჩვენ გჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას ეხსენებენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
ჯეროდა რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებლად დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვიტა მოძრაობა! ასეთები დაგვეყალოთ.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში ბოლო 3 წლის ტენდენცია გრძელდება და ნავთობპროდუქტების ფასი თანდათანობით იზრდება. ბენზინისა თუ დიზელის საწვავის გაძვირებას ნავთობის იმპორტიორები, ეკონომიკის ექსპერტთა წრეები თუ რიგითი მომხმარებლები სხვადასხვაგვარად განმარტავენ. უკვე წლებია საზოგადოების ნაწილი აქტიურად გამოთქვამს პროტესტს საწვავის ფასების გამო. მაინც რა იწვევს ბენზინისა თუ დიზელის გაძვირებას? სამის გარკვევას კახამ ჭერლიძე შეეცადა ყოველგვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
საქართველოში ნავთობ პროდუქტების ფასების საკითხი გასცდა ეკონომისტებისა თუ მომხმარებელთა უფლებების დამცველი ჯგუფების კამათის ფარგლებს და პოლიტიკური დისკუსიის თემადაც იქცა. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან იზორია 18 მარტს საწვავის ფასის მორიგ ხუთთეთრიან მატებას გამოეხმაურა. მისი აზრით, საწვავის ბიზნესი ხელისუფლების ნდობით აღჭურვილ პირებს აქვთ ხელში ჩაგდებული, რომლებიც ფასებს კარტერული შეთანხმებით ხელუნურად განსაზღვრავენ. საწვავის დისტრიბუტორ კომპანიებს შორის ფარული შეთანხმების შესახებ საუბრობს ასოციაციის სოლიდარობა ეროვნული ინტერესებისათვის ხელმძღვანელი ბექა კემულარია.
საქართველოში ყველა კომპანია ერთდროულად წევს ფასებს, შესაბამისად ეს გვაძლევს საფუძვლიანეს, ვფიქრობ, რომ არის კარტელური შეთანხმება, ანუ და რადგან ელემენტარულად რო ავიღოთ, ყველა კომპანია დროში არ დაემთხვევა დღეზე იმპორტის საქონლის და მარაგების მოწურვა, რომ შესაბამისად ყველა მეცნიერად და ეს დღეს უგაზარდოს ფასი.
ბექა კემულარია და მის მიერ ორგანიზებული მოძრაობა პროტესტი საწვავის ქართულ ფასებს ყურადღებას ამახვილებს საწვავის ღირებულების არაბუნებრივად მაღალ დონეზეც. კარტერული შეთანხმების შედეგად საწვავის ფასების ზრდის შესახებ ეჭვს გამოთქვამს ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანიაც.
მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც ამას უკავშირდება, ასევე არის ის, თუ რატომ ზრდიან კომპანიები, ან მე მსხვილ მიმწოდებლებზე მაქვს საუბარი, ერთდროულად და ერთი და იგივე ოდენობის თანხით საწავზე ფასებს, ანუ რატომ აღმოაჩნდებათ მათ ერთი და იგივე პოლიტიკა ერთი და იგივე დღეს ზუსტად, თუ ისინი რაღაც გაკულ ალიანსში არ იმყოფებიან, რასაც ეკონომიკურ ენაზე ოლიგოპოლია ქვია. ამიტომ სამართლიანი ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენთან საწავის ფასები არ არის მხოლოდ საერთაშორისო ბირჟებზე დამოკიდებული.
ამ ეჭვების გაფანტვას ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო თვალაშვილი ცდილობს. მისი განცხადებით, საქართველოში ევროპის ქვეყნებიდან თუ აზერბაიჯანიდან შემოსული საწვავის ღირებულება ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო პლაცით განისაზღვრება. შესაბამისად, მისი ცვლილება თითქმის ერთნაირად აისახება საქართველოს ბაზრის მოთამაშეთა ფასებზე. ვანო თვალაშვილი წლის დასაწყისიდან მსოფლიო ბაზარზე ფასების მატების 20%-იან დინამიკაზე საუბრობს.
დესაც გვაქვს ჩვენ აი ესეთი დინამიკა საერთაშორისო ფასების აი ესეთი პროცენტით მატება, რანაირად ჩვენ ბაზარს შეეძლო რაღაც თავი დაეცვა ან და რეაგირება არ გაეკეთებინა. ეხლა მთლიანობაში აი ამ პერიოდის განმავლობაში, ანუ წლის დასაწყისიდან დღემდე გაძვირება მოხდა სამჯერ ხუთთეთრიანი ბიჯებით, ანუ ჯამში მოიმატა 15 თეთრით. ნუ დროის სხვადასხვა ინტერვალში ესე ავიღოთ და ეს იყო სწორედ აი ამ საერთაშორისო ფასებიდან, აი ამ ფასების მატებიდან გამომდინარე.
ფასების მატების მიზეზების განმარტების გარდა ვანო თვალაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში პასუხი გასცა საზოგადოებაში გავრცელებულ აზრს საწვავის ფასში ნავთობკომპანიების მოგების წილის შესახებ. თვალაშვილის განცხადებით, 1 ლიტრ საწვავზე რეალიზატორი კომპანიების დანამატი დაახლოებით 30 თეთრში ადგენს, რომელშიც შედის მოგების გადასახადი, საბანკო კრედიტის მომსახურება, ადმინისტრაციული ხარჯები და სხვა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარის მოსაზრებებს არეთანხმებს ბა ასოციაციის სოლიდარობა ეროვნული ინტერესებისთვის ხელმძღვანელი ბექა კემულარია. მისი განცხადებით, კომპანიები ზემოგებებზე მუშაობენ და ბენზინის თუ დიზელის საწვავის ღირებულება გაცილებით მცირე უნდა იყოს. კემულარიას თქმით, სწორედ ამით აიხსნება ის ფაქტი, რომ მაგალითად ბენზინი საცალო ქსელში საქართველოში უფრო ძვირი ღირს ვიდრე მეზობელ სომხეთში.
რატომ კი საქართველოში ბენზინი უფრო ძვირი ვიდრე სომხეთში? როგორც ვთქვი, სომხეთში ბენზინი და საგადაც საწვავი საქართველოს გავლიჩების და როგორც მინიმუმ მას უნდა ემატებოდეს საქართველოში ტრანსპორტირების ღირებულება. ამასთან სომხეთში არ შედის შედარებით იაფი აზერბაიჯანული საწვავი.
თუმცა არის ბექა კემულარიას მოსაზრებისგან განსხვავებული პოზიციაც. ეკონომისტების ერთი ნაწილი თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს იშველიებს, რომელთა მიხედვით ფასის დონეს პროდუქციაზე მოთხოვნის მატება განაპირობებს. საქართველოში კი საწვავზე მოთხოვნა ბოლო ორი წლის მანძილზე ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. ბაზრის ამთვისებაზე საუბრობს ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანიაც, მაგრამ გარკვეულ ეჭვებს მაინც გამოთქვამს.
ეს პრინციპი მოქმედებს უფრო მეტად უფლი კონკურენციის ბაზრებზე, თუმცა ჩვენთან სადაც კონკურენცია გარკვეული თვალსაზრისით არის ბაზარზე შეზღუდული, ესეთ პირობებში ეს პრინციპი ყოველთვის გამართულად ვერ მუშაობს. თუმცა ის, რომ მოთხოვნა არის ჩვენთან საწვავზე, ეს ფაქტია.
თუმცა კი საქართველოს ბაზარზე შეზღუდული კონკურენციის დამადასტურებელი ფაქტები გარდა კომპანიების მიერ ფასის ერთდროულად მატებისა ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას კვლავ ფასების თემით განვაგრძობთ. ამჯერად საარსებო მინიმუმის საკითხზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას. ამ მინიმუმის გამოსათვლელად სასურსათო კალათის შემადგენელი პროდუქტების ღირებულებას საქართველოს 5 ქალაქში არსებული ფასების საფუძველზე ითვლიან. რამდენად ყოფნით საარსებო მინიმუმად განსაზღვრული თანხა მაგალითად აჭარის მცხოვრებთ? მოისმინეთ ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის სიუჟეტი.
რამდენია საარსებო მინიმუმი? შესაძლებელია თუ არა ამ მინიმუმი ცხოვრება და რამდენად ემთხვევა ის მოსახლეობის რეალურ მოთხოვნებს? საარსებო მინიმუმის დასადგენად მინიმალური სასურსათო კალათის მთელი შემადგენლობის ღირებულებას საქართველოს 5 ქალაქის ფასების საფუძველზე ითვლიან. ეს ქალაქებია თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, გორი და თელავი. საარსებო მინიმუმი არც კომუნალურ ხარჯებს მოიცავს და არც აუცილებელი მოხმარების საგნების ღირებულებას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გათვლებით 2011 წლის მარტში საარსებო მინიმუმი 160 ლარი იყო. 2012 წლის იანვრის მონაცემებით საარსებო მინიმუმი 157.2 ლარია. აუცილებელ პროდუქტებს შორისაა პური, მარცვლეული, ბოსტნეული, ცხიმი, ხორცი, რძის ნაწარმი და სხვა. ამ პროდუქტების მოხმარება ადამიანმა 157 ლარით უნდა შეძლოს. ცვლილებების შედეგად სამომხმარებლო კალათიდან ამოღებულია 20 დასახელების საქონელი, მათ შორის ხალათი, ხალიჩა, საფოსტო გზავნილები, კომპაქტის საკრავი და ასე შემდეგ. ახალ ნუსხას დაემატა კონდიციონერი, იოგურტი, მიქსერი, ციძის მომსახურების ღირებულება და სხვა. როგორც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი თემურ გაბაიძე ამბობს, სურსათის გადახარისხება ადამიანთა კოების რაციონის შეცვლამ განაპირობა. საარსებო მინიმუმი კი საშუალო ფასების მიხედვით დგინდება. 156 ლარიანი სამომხმარებლო კალათის ბიუჯეტიდან, როგორც სამინისტროში ამბობენ, 70% სურსათზე, დარჩენილი 30% კი ტანსაცმელზე, კომუნალურ მომსახურებაზე, ჯანდაცვაზე, ტრანსპორტირებაზე მოდის. აღნიშნული თანხით კი ადამიანმა ყოველდღიურად 3000-მდე კალორია უნდა მიიღოს.
პროდუქტები, რომელიც არსებობს დღესდღეობით ჩვენ ქვეყანაში მიღებული, შეიძლება ერთი წლის შემდეგ ამ პროდუქტებში შევიდეს ცვლილებები, იმიტომ რომ შეიძლება მიმართულება კვების გამიგი, რასაც ჩვენი ადამიანები ვთქვათ 2003 წელში ან 4 წელში იკვებებოდნენ, ისეთი კვების რაციონი აღარ აქვთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობის რაოდენობის უმეტესობას მიმართულებას იცვლის კვების მიმართულებას, თორემ ის რომ კალორიულობა, რომელიც აქვს ადამიანს და ჭირდება, ეს კალორიულობა არ იცვლება.
მოქალაქეები კი აცხადებენ, რომ დასახელებული თანხა საკმარისი მხოლოდ კვებისთვისაც არ არის. რესპონდენტთა აზრით, თვიდან თვემდე არსებობისთვის 300 ლარამდეა საჭირო.
არ არის საკმარისი, თაიმაი თანხა თქვენ რომ მითხარით ახალგაზრდა ჯამფელი ჯასახი მამაკაცისთვის. ა კომუნარული და ის გადახდაც და საკვების რადაც არ არის საკმარისი, მაგრამ ყველაფერი მაგ თანხაში ჩაატი.
ერთი მაგდენი საჭიროა, მაინც 300 საჭიროა. ნორმალურად რომ იყო. ჩემი პენსიას უმატებ კიდევ და არ ყოფნის ჩემი პენსია და გამორამდენ 300 პენსიის ვალი მაგ მოტანჯო გადამეხატა ელექტრონის ფული და რაღაცა ფული და ახაც გადავხდელი მე ელექტრონის და აგრეთვე კომპიუტერის ფული. ჩემი პენსია გადასახადებს არ ყოფნის. 100 პენსია მაქვს მე.
ძმია როგორ არა? მე ახლა ერთი ვარ და ერთ მარტო ვცხოვრობ და ერთ პურს ვყიდულობ მაგ. რა ვიცი ახლა ხო მაგ მრავალსულიანი არის. ხუთას ყიდულობს დღეში. იგენი ცოდვა აკან.
პუი იქნება თუ ამნიშნულობა აქვს. მომატება ყოველთვის ძალიან ისეთია, რა ქვია, რა სასიამოვნო და სასურველი, მაგრამ ალბათ რაღაცა არის პრობლემა თუ რატომ მომატეს ის მეპურე, ხო? რაღაცა ხდება ალბათ. და იმას სიამოვნებს გაძვირება, სიამოვნებს. ისე ჩვეულებრივი ადამიანი ჩვენნაირი. მე ასე მესმის. ალბათ ისე თავება უნდა იზრდოს ამას, თორე მეტი აბა ხალხს არ შეუძლია, ხო? თუ არ გამბაჟება როგორც იყვიან, ხო მე ის გაძვირებული, ეს გაძვირებული და ეს მე წარმე ძიძულებული გააძვიროს.
თანხის სიმცირეზე საუბრობს ექსპერტი დავით ნარმანიაც. მისი განცხადებით სურსათის გადახარისხება აუცილებელია, თუმცა უკვე არსებული ნუსხა კი არ უნდა შემცირდეს, არამედ მას ბაზარზე შემოსული ახალი სახეობის პროდუქტები და სერვისები უნდა დაემატოს.
კომპლექსში განხორციელებული წყალებში რეფორმებად ხელისუფლებამ საარსებო კალათიდან ამოყარა ძალიან ბევრი დასახელების პროდუქცია, რომელსაც მოიხმარს ტიპიური ადამიანი, აქედან გამოდიარე ხელოვნურად არის საარსებო კალათა შემცირებული. ის ადამიანები, რომლებიც ამაზე ამბობენ, რომ ეს არის სწორი, ამ ადამიანებმა დაიკავონ ხელში 56 ლარი სხვა საარსებო საშუალებას გაანებონ თან და რამდენად იარსებებენ ჩვიდან ჩვენდე დააკვირდით თქვენ თვითონ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური განცხადებით 2010 წელს მომხდარმა ბუნებრივმა კატაკლიზმებმა სხვადასხვა სასურსათო პროდუქციის ექსპორტის შეზღუდვა გამოიწვია. ექსპორტის შეზღუდვამ კი განსაკუთრებით დააზარალა საქართველო და მსგავსი მცირე ქვეყნები, რომლებიც ეკონომიკურად განვითარებული ჯერ არ არიან. ეკონომისტი ვაჟა ვერულიძე ამბობს, რომ ეს არის ზუსტად ის მიზეზი, რის გამოც საქართველოში ფასები ასე მაღალია.
ფასების გაზრდა განსაკუთრებით სოფლის ნავის პროდუქციაზე, სასურსათო პროდუქციაზე, ისეთი ქვეყნისთვის როგორც საქართველო არის კანონზომიერი, ვინაიდან ჩვენ ვართ დამოკიდებული იმპორტზე მნიშვნელოვან წილად. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ჭირდება წელიწადში საბრალოდ 800-850 ათასი ტონა ხორბალი, ჩვენ ვაწარმოებთ ამის დაახლოებით 10%, ადგილზე დანარჩენი 85-90% შემოდის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, კანონზომიერი მოვლენა გახლავთ დღეს საქართველოში და ის გაგრძელდება მანამ, სანამ საერთაშორისო ბაზარზე აი ამ მასული კულტურების ფასები არ დარეგულირდება.
2010 წლის შემდეგ სამომხმარებლო კალათა წელს პირველად გადახარისხდა. ამიერიდან კი ისე როგორც ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში, სამომხმარებლო კალათა საქართველოშიც ყოველწლიურად განახლდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და
უნიკალური შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. ორშაბათს, 19 მარტს, ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა გერმანია და მისი ახალი პრეზიდენტი, ადამიანის უფლებების დამცველი და თეოლოგი იოახიმ გაუკი. სახელმწიფოს მეთაურის რანგში ყოფნისას მთავარ მიზნად გაუკმა პოლიტიკოსებსა და მოქალაქეებს შორის დისტანციის შემცირება დაისახა. ევროპული პრესა წერდა, რომ გაუკი ნებისმიერ შემთხვევაში პრეზიდენტების უმაღლეს ლიგაში იმოქმედებს და ერთგვარ გამოწვევას შეუქმნის არამხოლოდ გერმანიის, არამედ მთელი ევროკავშირის პოლიტიკოსებს. ავსტრიაში გამომავალი ვინერ ცაიტუნგი ამ გამოწვევის ძირითად სფეროდ იმიგრაციას მიიჩნევს. ციტატა: ევროკავშირის საზღვრების გასწვრივ, ლტოლვილების მიმართ გამოვლენილი არაჰუმანური მოპყრობის და თავშესაფრის საკითხის ირგვლივ, ევროპული რეგულაციების ნაკლებობის გარშემო იოახიმ გაუკის მსგავსი ადამიანი ვერც გულგრილი დარჩება და ვერც გაჩუმდება. მაგრამ რა მოხდება გერმანიის პრეზიდენტი მოულოდნელად თუ ასეთ საკითხებზე დაიწყებს ლაპარაკს? მის სიტყვებს ყურადღებას მიაქცევენ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხში ის ოდნავადაც არ არის კომპეტენტური. ის წინააღმდეგობაში მოვა არამხოლოდ თავისი მთავრობის, არამედ ევროკავშირის ყველა მთავრობის ქმედებებთან. ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს, რომლებიც ევროპას ამ საკითხთან მიმართებით გამუდმებით აკრიტიკებენ, გერმანიის გარეთ განთავსებულების შარფლით, იოახიმ გაუკის სახით თავიანთი პოზიციების განმსიტყვებელი ეყოლებათ. პრეზიდენტი წარმოადგენს შანსს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ხმა უფრო გაძლიერდება, წერდა ვინერ ცაიტუნგი 19 მარტს. 20 მარტიდან ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში საფრანგეთში განვითარებული მოვლენები მოექცა. ორშაბათს თავდამსხმელმა ტულუზაში ებრაულ სკოლაზე მიიტანა იერიში და სამი ბავშვი და ერთი მასწავლებელი იმსხვერპლა. ერთი კვირით ადრე თავდასხმაში გამოყენებული იარაღით სამი ჯარისკაცი მოკლეს რეგიონში. პრეზიდენტობის კანდიდატებმა დროებით შეწყვიტეს წინასაარჩევნო კამპანია. ახლა ისინი ერთმანეთის გვერდით უნდა დადგნენ, რათა ამ მკვლელობების თავიანთი ინტერესების სასარგებლოდ გამოყენებას აარიდონ თავიო, წერდა ევროპული პრესა. კერძოდ 20 მარტის ლიბერაციონში ვკითხულობთ. ციტატა: კანდიდატებმა და განსაკუთრებით ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა კანდიდატმა თავი უნდა აარიდონ ამ დანაშაულების გამოყენებით ერთმანეთისთვის გასწრების ან პოლიტიკური კაპიტალის დაგროვების ნებისმიერ მცდელობას. წარსულის გამოცდილებამ გვაჩვენა, როგორ შეიძლება არჩევნებს დაღი დაასვას ბოროტმა ქმედებამ ან საარჩევნო მიზნებით განხორციელებულმა სამხედრო ოპერაციამ. უპრიანი სოლიდარობისა და მორიგი თავდასხმის მსხვერპლად ქცეული ებრაული თემისთვის თანაგრძნობის გამოხატვას და ამ აქტების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებას შორის ძალიან ფაქი ზიზღვარია. ამ ეტაპამდე კანდიდატებმა შესძლეს არ გადასულიყვნენ მეორე მხარეს თავიანთი საჯარო გამოსვლების შეზღუდვით, თუნდაც მხოლოდ ერთი დღით. ამ დრამის პირისპირ აღმოჩენისას ერთადერთ ღირსეულ პასუხს ეროვნული ერთიანობის ხშირად გაცვეთილი ცნება წარმოადგენს, წერდა ლიბერასიონი 20 მარტს. ოთხშაბათს 21 მარტს ტულუზაში პოლიციამ ალყა შემოარტყა სახლს, რომელშიც თავდასხმების მოწყობაში ეჭვმიტანილი 23 წლის კაცი იყო გამაგრებული. ევროპული პრესა ამ დღეს წერდა, საფრანგეთში მომხდარმა მოვლენებმა გამოაჩინა საზოგადოებაში მზარდი განხეთქილება, რომლის ხაზგასმასაც ახდენს ნიკოლა სარკოზი თავის წინასაარჩევნო კამპანიაშიო. კერძოდ, საფრანგეთში გამომავალ მემარცხენე ლიბერალურ გამოცემა ნუველ ობსერვატორში ვკითხულობთ. ციტატა. მოტოციკლეტზე შემჯდარი მკვლელის თვალსაწიერში ებრაული, ჩრდილოეთ აფრიკული და ვესტ ინდოეთის წარმოშობის ფრანგი ხალხია. ცხადია, რომ მან აღიქვა წინასაარჩევნო კამპანიის ქვეცნობიერი მესიჯი და ის მიიტანა ექსტრემიზმამდე, უცხო სუბიექტების ფიზიკურ განადგურებამდე. ამ დაავადებულ კაცს მისია ამოძრავებს. ის თავისებურად რეაგირებს დაბინძურებულ კლიმატზე, რომელსაც სიძულვილის პროპაგანდისტები აძლიერებენ. წერს ნუველ ობსერვატორი და განაგრძობს: დიდი შეცდომა იქნებოდა ჩვენი, საფრანგეთის მკვლევრების გლოვა, იმ პროპაგანდის გახსენების გარეშე, რომელმაც შესაძლოა ეს შეშლილი კაცი შთააგონა. ციტატის დასასრული. საფრანგეთის მოვლენები ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში კვირის ბოლომდე დარჩა. ხუთშაბათს 22 მარტს 30 საათზე მეტი დროის განმავლობაში გაგრძელებული ოპერაციის ბოლოს ტულუზაში სპეცდანიშნულების რაზმმა იერიში მიიტანა შენობაზე, რომელშიც ეჭვმიტანილი იმალებოდა. ეჭვმიტანილი, რომელიც თავს ისლამისტად აცხადებდა, იერიშისას დაიღუპა. ევროპული პრესა წერდა, რომ ისლამი ერთი ფანატიკოსის ქმედებებში დამნაშავე არ არის და ხას უსვამდა მსგავსებებს ისლამიზმსა და რადიკალურ მემარჯვენეობას შორის. იტალიაში გამომავალი სტამპა წერდა, ციტატა: ალაჰის შეშლილი მიმდევარი ახლა ტულუზაში ამოძრა უფსკრულიდან. არა მემარჯვენე ექსტრემისტი საჰაერო მედესანტე, რომელიც საფრანგეთის ისტორიის ყავისფერ სპექტრს იცავს, არამედ იმ ყოველდღიური ინტიფადის ჯარისკაცი, რომელიც გარეუბნებში ბობოქრობს. მაინც როგორ მოხდა, რომ ამ ორი მკვლელობის ახსნისთვის პოტენციურ დამნაშავეებად ეს ორი საპირისპირო თუ არა ერთმანეთისგან დაშორებული სამყარო დასახელდა? ორივე ერთნაირადაა შესაძლებელი. ისლამისტი ტერორისტი და ნეონაცისტი ჩვენი საზოგადოების ანდერგრაუნდში ბინადრობენ. ორი ფუნდამენტურად განსხვავებული კოშმარი, რომელიც ერთმანეთთან მშვიდობიანად თანაცხოვრობს, ისე რომ კონტაქტში არ შედის, და როცა შედის, რეალურად ერთმანეთს აძლიერებს. ეს ორი ურთიერთ შემავსებელი კოშმარია. ციტატის დასასრული. სტატია იტალიაში გამომავალმა სტამპამ ხუთშაბათს 22 მარტს გამოაქვეყნა. ამით ვასრულებ მიმდინარე კვირის დასავლეთის პრესის მიმოხილვას. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თბილის გადაცემას ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკით ვაგრძელებთ. კამერული ორკესტრი თბილისის კონცერტინო, რომელიც 1988 წელს დააარსა კომპოზიტორმა და დირიჟორმა შავლეკ შილაკაძემ, აქტიურ მოღვაწეობას აგრძელებს. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ამ ანსამბლის PR მენეჯერს, მუსიკის მცოდნე მაია სიგუას. გთავაზობთ ინტერვიუს.
დიდი ხანია არსებობს ეს ორკესტრი თბილისის კონცერტინო, ჯერ კიდევ საფუძველი ჩაეყარა 1988 წელს, როდესაც შავლეკ შილაკაძემ, კომპოზიტორმა და დირიჟორმა ჩამოაყალიბა სტუდენტური ორკესტრი
კონსერვატორიაში.
კი ბატონო. სხვა შორის ამ სცენას აღფრთოვანს მან აღნიშნა, რომ ამ ორკესტრიდან, სუსუ თავდაპირველი ორკესტრიდან, ჯერ კიდევ შემორჩა 4 მუსიკოსი ორკესტრი და ანარჩენები საკმაოდ მნიშვნელოვან საორკესტრო კოლექტივებში აგრძელებენ მოღვაწეობას, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთაც. კი ბატონო. გამოარჩევს რა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ორიენტირებულია ძველ მუსიკაზე და ახალ მუსიკაზე. ანუ ის რაც ყველა ასრულებს, როგორც ეს ხო კლასიკური მუსიკა, რომანტიზმი შედარებით ნაკლებად აქ რეპერტუარში და ძველსა და ახალ მუსიკაზე ორიენტირებული და რაც
ყველა ნაკლებად უსმენენ, ხო, აი შონბერგი
იყო,
რომელიც იმის, ნუ იციან რა თქმა უნდა სპეციალისტებმა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ფართო საზოგადოებისთვის
ნაკლებად ცნობილია სამწუხარო. დიახ, ნუ ამას თავის მიზეზები აქვს, ხადია,
მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ ის არის, რომ ტრადიცია არ იყო საბჭოთა კავშირის დროს და ნუ შეიძლება თქოს აგრძალული იყო მე-20 საუკუნის საგორი მუსიკა. ანუ ეხლა მიდის აი ამ სიცარიელის შევსება.
მეტნაკლებად რამდენადაც ამის საშუალება შეძლება აუდიტორიამ, რა აუდიტორიაც გასაზრდელია, ახსაზრდელია. აი იმიტომ რომ ახალი მუსიკა არ არის ესეთი იოლი, ტკბილი მოსასმენი ჩაჯდეს ავარცოლში. დიახ. შემდეგ სხვა ჩურს იმასაც საყვედურობდნენ, რომ არ აქვს მელოდია, არ აქვს ჰარმონია, მთლიანად უარყოფა მისი ეს მუსიკა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ასე არ არის.
და როგორ მოიგინა სმენელმა ახალხანს
შეასრულეს
კიდე ხო? წარმატებით ჩატარდა?
საკმო წარმატებით, პრაქტიკულად ანშლაგით, არა, სრული ანშლაგით და ორკესტრმა შეასრულა ნაწარმოები, რომელიც არ არის მაინც და მაინც ნელი მოსასმენი, უნდა აღიაროთ, იმიტომ რომ გასხივოსნებული ღამა ეს არის ციმებიანის ექსტეტი, რომელიც ორკესტრმა შეასრულა მის საორკესტრო ვერსია, არის თითქმის რომანტიკული ნაწარმოები. აი ისეთი ნაწარმოებია, სადაც ჯერ კიდევ ძალიან ახალგაზრდა შონბერგი აგრძელებს მე-19 საუკუნის გერმანული რომანტიზმის ტრადიციებს, კარი მალერის, შტრაუსის, ეს რნელი მოსასმენი არ არის.
ნაწარმოებს თუ ასრულებენ. ასევე მე-20 საუკუნეში ბევრი არის ქართული კომპოზიტორი, რომელიც არ ვიცით ჩვენ ნაკლებად იცის ასე ვთქვათ პუბლიკამ, ხო?
იცით რომ ვერ ვიტყვი რომ პირდაპირ ორიენტირებულია ქართული მუსიკის შესრულებაზე ორკესტრი, თუმცა ხანდახან უკრავს ნამდვილად ახალ მუსიკას. აი იგივე ვთქვათ შარშენი იყო შავლეკ შილაკოტის საავტორო კონცერტი, წელსაც აპირებენ და ამ კონცერტის დაკვრა სეზონის ბოლოს უფრო სხვა რეპერტუარით, თუმცა აი როგორც გითხარით, ძირითადი ორიენტაცია მაინც ძველდა ახალ მუსიკაზე.
დასავლეთთან ურთიერთობებზე ვისაუბროთ, ხო? ნამდვილად იცნობენ ამ ანსამბლს დასავლეთში. პროფესიონალები.
დაარსებიდან პრაქტიკულად დღემდე ორკესტრს აქვს ხოლმე გასვლები საზღვარგარეთ, ტურნეებიც ქონია, მაგალითად ესპანეთში ქონდა, ბრიტანეთში ქონდა ასე შემდეგ. თუმცა ბოლო რამდენიმე წელია ძირითადად საქართველოშია, თუმცა კიდე ხოლმე უფრო შვეიცარიაში. ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა აქვს შვეიცარიასთან. და არის გარკვეული წლების მენელისა, რომელსაც ეს ორკესტრი საკმაოდ ცნობილია.
კი, აი როლი თი ცხოვრობს.
ო, ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. დიდი ხანია უკვე ორკესტრს ყავს
სპონსორი,
მეცენატი, ქალბატონი მარინა მილცი და მის ფონდი, სქვია Raum für Kultur. და მხოლოდ ამ ფონდის წყალობით.
მე თქვა საიტზე, ორკესტრის საიტზე მენიშნა რომ ევანგელი ლუთერანულ ეკლესიასთან თანამშრომლობს. რა რაში გამოიხატება ეს
თანამშრომლობა? გამოიხატება რაში? ძალიან ინტენსიურად უკვე ბევრი წელია. ყოველ შობას, ფრთხილად წინა საშობაო და წინა საღდგომოთ ორკესტრი ყოველთვის აძლევს ამ ტაძარში კონცერტებს. მათ შორის
რას უკრავს?
უკრავს სასულიერო მუსიკას. თუმცა არა მხოლოდ, მაგალითად, შარშან მე მახსოვს კარგად როსინის მცირე საზეიმომესას შეასრულეს, რომელიც
ეკლესიაში.
კი, სრულიად არის ეკლესიო ნაწარმოებია, როსინის კი ძალიან ხუმრობით ეკიდებოდა ნაწარმოებს. წელსაც საშობაოდ საყოლისთვისაც კი იყო ერთი კონცერტი. არა მხოლოდ საეკლესიო მუსიკას უკრავენ, მოკლედ ძალიან ლიბერალურია აქ დამოკიდებულება. წელს აღდგომოთ, ვაპირებთ რომ დავუკრათ ჰაიდნის სიმფონია კონცერტანტე, შუცის 7 სიტყვა, იქნება ასევე მე სიმფონია კონცერტანტი ხო სუპერსაერო ნაწარმოები და მოცარტის 3 სოლო ნომერი იქნება რეკვიემიდან.
თქვენ უსმენთ ინტერვიუს კამერული ორკესტრის თბილისის კონცერტინოს PR მენეჯერთან, მუსიკის მწოდნე მაია სიგუასთან, მას კულტურული ქრონიკის ავტორი და წამყვანი გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ლაშა ბუღაძე წარმოგიდგენთ.
ყოს მომავალი სიამოვნებაც ეს იყო თუ იყო ვეტერანმა ჟეოსტარელებმა ახალი სიმღერა შეასრულეს ჟეოსელის მცირედ დალტონიკურ იუბილეზე. ეს გაზაფხული მოტყვანილია, ეს გაზაფხული აც თქვენ გეკუთხნით. სიმღერის დაწერის იმპულსი პრეზიდენტის ტელეგამოსვლამ მომცა, ბრძანებს კომპოზიტორი ლალი ლაშქარაშვილი. მან ისე მუსიკალურად ამეტყმნელა პოლიტიკური რეალობა, რომ მაშინათვე მიუჯექი ფორტეპიანოს. ისტორია სულ რამდენიმე დიდებული პოლიტიკური გამოსვლა შემორჩა. თავი დაგამახსოვრეს იულიუს კეისარმა, ჩერჩილმა, განდმა, როგორც ერთმა რიგითმა ჟურნალისტმა ბრძანა, კენედმა, თქვა ისევ იგივემ, და როლონდ რეიგონმა, როგორც ეშევარნაზე ამბობდა. მაგრამ ფიქრობ, ისტორია, უფრო ზუსტად კი ფსიქოანალიზის ისტორია, არც ჩვენი პრეზიდენტის ერთ-ერთ ბოლო სიტყვას დატოვებს უყურადღებოდ. ოჰ, რა დაგვავიწყებს გაზაფხულის მომტყვანელი სტუდენტების სახეს. საინტერესოა, ნეტავ რა ედო თავში ამოაღრესად სასიცოცხლო ნეოლოგიზმის ავტორს. აქ ვიღაცამ ცხონებული ზიგმუნდ ფროიდი ახსენა, მაგრამ რატომღაც არ ამგონიო, რომ აქ წამოსდენასთან ქონოდა საქმე. ჩემი აზრით, პრეზიდენტმა განზრახ ჩაჭღირა ამ სიტყვაში ასოები ტ და უკაცრავად ყ. კრიმინალური მენტალიტეტის დამარცხება მოგეხსენებათ, სრულიად უსარგებლო გახადა კრიმინალური აზროვნებისათვის დამახასიათებელი ლექსიკაც. ხო და შესაბამისად, გაქრობის საფრთხე დაემუქრა ისტორიულად უგვან ტყიან ტერმინებსაც, რაც თავისთავად მორალურად სულაც არ გახლავთ ცუდი, მაგრამ ლინგვისტურად პირიქით საზიანოა. დინება, ნებისმიერი ბრუნვით და ძველბიჭობა 2005 წლებში აღიგავა პირისაგან მიწისა. ამ ზნეობრივ აღგვას კი ძირძველი ქართული ასოც შეთანხმებები ნიველირება მივიწყებაც მოხვა, რაც პირდაპირ დანაშაულია ისეთ პატარა ქვეყანაში, როგორშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ისედაც ცოტა სიტყვა გვაქვს სახმარად და ასოც შეთანხმებათა დაკარგვა კიდევ უფრო შეგვიზღუდავს ყოფით მწირ ლექსიკონს. ამიტომ პრეზიდენტმა, ჩემი აზრით, მენტალურ ლინგვისტურ ოინს მიმართა. ტრადიციულად უზნეო და უხამს ასოთ წყვილეულს ამორალური კონოტაცია გამოაცალა და ჩვეულ ტყს უჩვეულო სიწმინდე და სათნოება შესძინა. ასე რომ პრეზიდენტი გვასწავლის: ნუ დავკარგავთ ნურც ტყს, ნურც ყლს და ნურც მტყვნლს. ვიმეორებ, ისედაც ცოტა სიტყვა გვაქვს, ოღონდ ვიხმაროთ ესენი მხოლოდ ზრდილ და არაუხამს კონტექსტში. თამამად გააბნიეთ ეს ტყვეები, რადგან დასაკარგი ტყ თუ ყლ 4 მილიონიან ერს ნამდვილად არა გვაქვს და კპირდებით, როგორც მოვიტყვანეთ ეს გაზაფხული, ისევე ღირსეულად წავიტყვანთ.
ეს იყო ლაშა ბუღაძე თავისი ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც დღეს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში უდედ მამონტა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების მდგომარეობას ეხება.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Андро Дадиани, директор грузинского филиала британской неправительственной организации «Every Child». Из Баку эксперт Фуат Даргяхлы, руководитель образовательного департамента Союза детей Азербайджана. И из Еревана юрист Рузана Арутюнян. Приветствуем вас, господа и уважаемая дама.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня мы решили обсудить тему, к которой мы раньше не обращались. Брошенные дети, сироты и беспризорники. Какую политику в отношении таких детей ведут страны Южного Кавказа? Насколько эта политика согласуется с международным опытом? Я предлагаю разделить обсуждение на две части. Сначала предлагаю поговорить об оставленных детях, детских домах, а потом во втором круге обсудить ситуацию с беспризорниками. И давайте начнем с Тбилиси, Андро Дадиани. Насколько я знаю, в Грузии после прихода к власти Михаила Саакашвили в этой сфере была произведена реформа. Вы могли бы описать сегодняшнее состояние системы, как она функционирует и вообще размер проблемы для Грузии? Насколько велико число оставленных детей, какая динамика в этой сфере?
Еще раз приветствую всех. Оставленные дети, дети, которые жили, и некоторые из них до сих пор живут в детских домах под опекой государства. Сама проблема по сравнению, наверное, с Арменией и с Азербайджаном была поменьше. У нас под опекой государства жило и живет где-то 5000 детей, хотя форма этой опеки очень изменилась, особенно за последние 4 года. Грузия большими шагами идет в сторону закрытия больших детских домов и пытается развить формы опеки, которые будут основаны на модели семьи. Этими формами являются так называемый фостер, то есть патронажная семья. В большинстве своем эти дети переходят из больших детских домов, которые закрываются, в патронажные семьи, и дома семейного типа. Вот за последний год в Грузии открылось где-то 25 домов семейного типа, из-за чего закрылись 10 детских больших домов в Грузии. А за последние 4 года...
Вы могли бы пояснить, вот эти дома, чем они отличаются от больших детских домов? Сколько там детей?
Система построена по модели многодетной семьи. Максимальное число детей 8, и за ними ухаживают 2 человека. В большинстве случаев это муж с женой, и они ухаживают за этими детьми так же, как бы ухаживали за своими родными детьми где-то 5 дней в неделю, а уже в субботу-воскресенье их заменяют другие люди, тоже в основном муж с женой, которые в субботу-воскресенье о них заботятся.
Андро, извините, можно я вас остановлю? Я хочу задать вопрос. Я знаю, что у патронажных семей в России есть немало сторонников, но еще больше противников, потому что эта система, она начала внедряться, насколько я понимаю, 2 года назад, и в ней выявились очень серьезные дефекты. Ну, в частности, такой. Люди, которые набирают детей, в основном заинтересованы в тех деньгах, которые платит государство, а сами дети остаются фактически без присмотра. И вот это главный аргумент противников закрытия детских домов. Есть эта проблема в Грузии?
Нет. Система как таковая, я знаю также и российскую систему, как она развивается, так как наши коллеги работают также и в России. Само собой, это не только закрытие. Закрытие начинается с того, что развивается система социальных работников, которые решают, в какие семьи будут переходить эти дети, и которые потом занимаются мониторингом этих детей до тех пор, пока они остаются в этих патронажных семьях. Так что, конечно, проблемы бывают, как и во всех других случаях, но чтобы так только из-за денег и ничего детям не доходит, это неправда и неправильно. Это очень хорошо апробированная система, особенно на Западе, и она гораздо лучшие результаты дает в отношении развития детей, чем те же дома семейного типа, не говоря уже о больших детских домах. Ну, большие детские дома, они, само собой, являются большой инфраструктурой с многими работниками, и, конечно, так же, как и в Грузии, всегда были противники этому процессу. Хотя вот сегодня мы видим, что из 42 детских домов в Грузии осталось всего 7, которых тоже не будет через 2 года максимум.
Спасибо большое, Андро. Давайте теперь послушаем ваших коллег. Баку, Фуад Даргахлы, прошу вас, расскажите нам о ситуации в Азербайджане.
Спасибо огромное за предоставленную возможность высказать свое мнение по поводу ситуации в стране. Она, в принципе, не сильно отличается от ситуации, которая сейчас происходит в Грузии. На самом деле у нас есть программа деинституализации – по этой программе в ближайшие годы должны закрыться практически все интернаты и детские дома, за исключением определенных интернатов, где обслуживаются дети с ограниченными возможностями. А остальные будут, и детские дома, и интернаты будут закрыты, и дети, которые сейчас находятся там и получают образование и воспитание, будут или возвращены в биологические семьи, или будут переданы людям, которые хотят усыновить или удочерить детей. Ну, а в основном это будут фостер-семьи. Уже буквально на следующий месяц планируется открытие первых таких домов, где будет примерно 10 детей жить, и там будут их воспитатели, в основном 2-3 человека, которые будут с ними жить, как в обычных домах. И они будут находиться среди тех же одноэтажных или двухэтажных домов со своим двором и так далее, в районе, где находятся такие же дома, и они внешне не будут отличаться от других. То есть никто не будет знать заранее, что там находятся дети, которые когда-то были в интернате. Кроме этого, на сегодняшний день осуществляется большая программа различными государственными структурами и различными местными организациями по усовершенствованию и улучшению обстановки в детских домах, интернатах. Это может быть звучать не совсем связано, если говорить о том, что закроются эти интернаты, а зачем их ремонтировать или улучшать. Этот процесс начался гораздо раньше, чем программа деинституализации, и к тому же, учитывая, что не все интернаты и детские дома будут закрыты, они будут переделаны в определенные специфические школы, их надо улучшать, их техническое состояние.
Фуат, а вы могли бы нам сказать, о каком количестве детей идет речь? А сколько, собственно, таких домов?
На сегодняшний день вообще это число колеблется и меняется. Но примерно до 10 тысяч детей находятся в разных интернатах и специализированных школах и детских домах. А таких домов в виде фостер-семьи и так далее на первый этап будет открыто примерно 10-12. Но в будущем их число будет расти. Пока те дома, которые планируется открыть, она как бы не отвечает тем требованиям, которые существуют. Пока не всех детей сразу будет возможно забрать из детских домов и интернатов. Но это будет происходить поэтапно. Вообще, по программе деинституализации она должна завершиться в течение последующих 2 лет. Но насколько показывает опыт, если это не успеет осуществить в ближайшие годы, то программу могут продлить еще на 5 лет, и это, в принципе, нормально. Предположим, в той же Америке этот процесс продолжается десятки лет. Лучше это делать поэтапно, не торопясь, чем торопиться потом получить последствия. В отличие от других стран Южного Кавказа, у нас и население гораздо больше, и территория гораздо больше, соответственно, и таких детей больше. Поэтому у нас гораздо сложнее этот вопрос одним махом как бы решить.
Да, спасибо, Фуат. Давайте предоставим слово нашему эксперту из Еревана. Рузана Арутюнян, опишите ситуацию в Армении.
Если честно, я не хотела как повторяться, потому что то же самое у нас в Армении, как программа. В Грузии, в Баку то же самое. Но я хотела бы одно сказать. То, что делается, только делается для детей. Чтобы для детей было бы хорошо. И сейчас, и потом. Потому что дети взрослеют, и иногда у них бывают проблемы. Проблемы с работой, с житием как-то, да. И то, что сейчас делается в Армении, только делается для детей.
Рузана, вы юрист, вы занимались детскими вопросами. Может быть, мы сразу перейдем к следующему нашему вопросу. Расскажите, вот сталкивались ли вы с какими-то случаями нарушений прав сирот? Вот вы сказали по поводу взросления и адаптации. Существуют ли какие-то программы по адаптации детей? Да, вот как они входят во взрослую жизнь? Что делает государство?
У нас есть программа, когда после 18 лет они уже все выходят из детдома, да? Государство дает работу. Есть такая программа, которая дает работу. И есть программа, по которому этим детям дадут дом.
А есть какие-то проблемы вот с получением вот этих квартир, насколько я понимаю, да? И, может быть, известны какие-то случаи в юридической практике проблемные?
Ну, я сейчас не могу так точно сказать, что у всех не бывает проблем. Ну, конечно, бывают проблемы. Точно в этот день, когда ребенок выходит из дома, не обязательно, что в этот день ребенок получил дом или работу. Ну, конечно, бывает так проблема, что 2 года или год длится этот процесс, но то, что государство обеспечивает детям и работой, и домом, это обязательно вот так делают.
Спасибо, Рузана. Что ж, давайте обсудим эту же тему, да, адаптация после детских домов. Какая программа помощи для взрослых? Дают ли им жилье или есть ли какая-то программа трудоустройства? Андро Дадиани, вам слово.
К сожалению, нет.
однозначно. Вот мы сейчас пытаемся работать вместе с правительством. Они вот только сейчас и начинают думать о той политике, которую будут проводить в отношении детей, которые выросли под государственной опекой. Очень нелогично, реально, вот 18 лет растишь этого ребенка, инвестируешь. Единственное, что делается для этих детей, это подготовление их вот в этих фостерных семьях или в домах семейного типа, подготовление к независимой жизни. Но реально, по-моему, никто не поверит, что возможно так подготовить человека, чтобы 18 лет он вышел в реальный мир безо всякой помощи, без жилья, так же, как и Рузанна заметила, у нас тоже в большинстве своем проблема и жилья, и профессии. Ничего не делается.
А всё... хотя бы образовательные какие-то льготы, может быть, есть для них?
И даже образовательных льгот нет. И вот мы пытаемся лоббировать, чтобы очень быстро начались программы, финансируемые государством, где как минимум жилье будет предоставляться и социальный работник, который будет работать с этим бывшим ребенком, не политкорректно выражаясь, скажем так. Но на данном этапе есть все, то есть очень многое для этих детей, пока они дети, и нету ничего, когда они уже не дети. К сожалению.
Спасибо, и давайте послушаем нашего азербайджанского эксперта. Фуат, расскажите нам, какова судьба сирот уже вот когда они вырастают?
Значит, если речь идет о документах или о тех, значит, моментах, которые записаны в законе, конечно же, все идеально, красиво и так далее. Но на самом деле ситуация гораздо сложнее, чем описывается это в законе. Дети, которые достигают определенного возраста, и когда они должны покинуть детские дома и интернаты, на самом деле фактически они остаются там жить. Если это девочки, тогда они остаются жить до тех пор, пока или не найдут себе работу и не смогут себе обеспечить жильем, хотя бы работая, или же до тех пор, пока они не выйдут замуж. Были много фактов, когда девочек забирали замуж прямо из детских домов, и их директора как бы становились их матерями, и работники мужчины становились их отцами и так далее. Касательно парней, они тоже в основном дожидаются, пока их не отправят в армию, и даже по возвращении они начинают продолжать там же жить, пока не найдут себе соответствующую работу или не поступят в определенные образовательные структуры, там вузы и так далее. Но есть у нас профтехучилище, профтехобразовательных структурах готовы принять детей, обеспечивают обучением и предоставляют им возможность получать определенные навыки, чтобы по окончании профтехучилища у них была возможность работать. И есть специальные курсы при Министерстве труда и соцобеспечения, которые предоставляют им короткие курсы в течение 2-3 месяцев. То есть за короткий срок быстро обучать, чтобы они устроились на работу.
Фуат, таким образом, вы сказали, что все красиво вот на бумаге.
Я вам говорю о бумаге, что это было красиво, что надо предоставлять им все, и работу, и жилье.
Но то, что я сейчас рассказываю, должны там предоставлять жить. Или не должны предоставлять жилье, например?
Вы знаете, я вам скажу, по разным законам им надо предоставлять жилье. Я не знаю, как сейчас происходит ситуация. Вот я послушал коллегу из Грузии, ситуация у нас точно такая же. Я не знаю, каким образом предоставляют окончивших интернаты и детские дома дети в Армении, как они получают жилье, я понятия не имею, и насколько это возможно по линии государства в этой стране. У нас такого на сегодняшний день нет. Есть отдельные дома, которые по определенным проектам созданы, но это не охватывает, это, скорее всего, исключение, чем правило. Вы понимаете, по закону, да, есть, но учитывая, что финансовые возможности государства ограничены, на сегодняшний день не все дети могут получать.
Вы имеете
получать,
в виду государство Азербайджана? Финансовые возможности.
Да, конечно.
Понял.
Да, вы не удивляйтесь, учитывая то, что все профтехучилищ, которые имели и до сих пор имеют общежитие, более 100 профтехучилищ. Ни одна из этих профтехучилищ на сегодня не имеет возможность использовать общежитие. Возникнет вопрос, почему? Потому что там до сих пор размещены беженцы и вынуждены переселенцы. Это раз. Во-вторых, профтехучилища, детские дома, жилье и так далее, которое находилось в свое время на территории Азербайджана, на сегодняшний день, значит, не контролируется нашей страной по известным причинам, ввиду того, что было аннексировано со стороны Армении. Соответственно, возникли очень много вопросов. такой, очень такой большой миф о том, что если в государстве есть нефть, то все можно все решить одним разом. Все идет поэтапно. Я в данный момент просто констатирую факт, что даже в сфере обеспечения детей, которые живут в детских домах, обеспечения и улучшения их ситуации, в том числе, она не единственная проблема в Азербайджане, к сожалению. Есть проблемы с детскими домами, есть проблемы с садиками, детскими садиками, есть проблемы со школами, есть проблемы с институтами, с профтехучилищами. Есть проблемы с разными структурами, связанные и с Министерством труда и соцобеспечения, и с Министерством образования, и с Министерством молодежи и спорта.
Соответственно, мы отходим от нашей темы, очень далеко расширяем ее. А я бы хотел все-таки, у нас не так много времени, обсудить еще и ситуацию с беспризорниками. Андро, расскажите о ситуации с беспризорниками в Грузии.
А может быть, я с твоего разрешения, Демис, добавлю сюда свой вопрос. Мне кажется, что на Кавказе все-таки иная структура семейно-родственных связей, и, скажем так, ситуация, когда ребенок оказывается брошен, она, ну, выглядит гораздо более экстремальной, нежели когда то же самое происходит в России. То есть мне хотелось бы, чтобы, когда мы будем говорить о беспризорниках, два слова было сказано о причинах явления в целом, о том, почему дети оказываются брошены.
Начну со второй части тогда. Бедность. Бедность порождает много дисфункций в семье, и эта дисфункция порождает, в свою очередь, беспризорность. Беспризорность тоже можно определить по-иному. Есть чистая беспризорность, когда дети бегут из семей, где существует дисфункция, алкоголизм и так далее. И есть семьи, которые толкают своих детей на улицу, чтобы они занимались попрошайничеством, делали деньги и приносили эти деньги домой на пропитание и самих себя, и родителей. Что существует для таких детей? Ну, во-первых, они подходят под систему опеки государства, то есть за ними должны и заботиться в некой мере социальные работники, полиция, и те сервисы, так называемые кризисной интервенции, у нас эти сервисы так называются, бывшие приемники-распределители. В советские времена, наверное, такие же существовали, я уверен, в России, в Армении, в Азербайджане. В Армении, во всяком случае, я видел несколько таких приемников-распределителей. То есть все это реформировалось в некой мере. Сейчас таких детей, если их реферирует кто-то, я не знаю, прохожий, полицейский, ими занимаются социальные работники, пытаются найти их семьи, пытаются потом решить проблемы этих семей. В большинстве своем проблемы таковы, что решать их не выходит, то есть это проблема жилья или проблема наркомании или семейной дисфункции, для которых реабилитационные программы не существуют на данном этапе в Грузии, и ребенок попадает под опеку государства, в лучшем случае.
То есть это какой-то судебный процесс решения о передаче ребенка под опеку государства, то есть есть как такая процедура?
Это не судебный процесс, это процесс социальной работы, то есть это социальный работник реально, который работает с ребенком, спрашивает, что, почему, потом находит семью и работает с семьей, почему ребенок реально, никто за ним не ухаживает, почему он на улице, почему он попрошайничает.
Ну вот итогом этого процесса что может стать? Может стать там судебный иск о лишении родительских прав?
Есть может стать. Случаи? Да, может стать, когда эксплуатируют ребенка, может стать и должен стать. В большинстве своем это социальные работники пытаются реинтегрировать ребенка обратно в семью, помогая семье материально или другими сервисами встать на ноги и попробовать заботиться о своих детях нормально и так, чтобы они не попадали на улицу. Но эффективность таких программ очень-очень малая. И это везде так, кстати, по всему миру. Ресурсы требуются очень большие на такую работу, но эффективность в большинстве своем очень малая. А в Грузии это еще хуже, так как не хватает реально программ, которые бы работали, например, с родителями, которые страдают от алкоголизма или наркомании. Жилищный вопрос никак не решается. И в большинстве своем родители живут, я не знаю, в вагонах или под мостом где-то, и не имеют определенного места жительства. И дети ходят по улицам, попрошайничают, могут ночевать в тех же кризисных центрах, которые дают им возможность просто приходить, кушать и ночевать, и на следующий день уходить. В то же время пытаясь как-то их вернуть, я не знаю, к образовательному процессу или давать им другие сервисы, пытаться заинтересовать их другими вещами.
Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Андро Дадиани, директор грузинского филиала британской неправительственной организации Every Child, из Баку эксперт Фуат Даргехлы, руководитель образовательного департамента Союза детей Азербайджана, и из Еревана юрист Рузана Арутюнян. Спасибо вам за участие в нашей программе. В эфире Радио Свобода. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Вел программу Демис Паландов, и со мной в студии был главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий.
Дасрулда кавказиури гзаджуаредини да дасрулда чвени дилис гадацемац, ромелсац уцгободи ме Саломе Асатиани. Санам дагемшидобебодет, кидев ертхел шегахсенебт небисмиер дрос, шегизлиат эцвиот чвенс вебсайтс, мисамарце radiotavisukleba.ge. Дидиматлоба ура дребисвис, момавал шехвадрамде. Лапаракопс Радио Тависуклеба.